Salom Nargiza, yaxshimisan?
Yaxshi, rahmat. O'zingchi?
Dam olish kuni nima qilding?
Dam olish kuni men singlimni hayvonot bog'iga olib bordim.
Yaxshi. Singlingga hayvonot bog'i yoqdimi?
Ha, singlim turli hayvonlarni ko'rib xursand bo'ldi.
Lekin u yerdagi hayvonlarni ko'rib, mening yuragim og'rib ketdi.
To'g'ri, u yerdagi hayvonlarning erkinligi yo'q.
Masalan, u yerda sovuq iqlimda yashashga moslangan oq ayiqlar bor. Ularga Toshkent kabi issiq shaharlarda yashash qiyin.
So'zingizda jon bor.
Mayli, men o'qishga kech qolyapman. Keyin suhbatni davom etamiz.
Xayr, ko'rishguncha.